informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, 20 časova pratite danas aktuelnom centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 26. mart 2019. ljeta gospodnjeg, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prenos moštiju svetog Nikifora Carigradskog. Večeras vam donosimo liturgijom u crkvi svetog Tome u Bečićima, kojom je načalstvovao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, počelo bratsko sabranje sveštenstva barskog i budvanskog protoperzeterijata. 24. marta 2019. godine ukupno 243 ugledna građanina Crne Gore podržali formiranje nezavisne komisije za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja na zdravlje ljudi. U nedjelju 24. marta u Atini je održan parastos povodom 20-godišnjice bombardovanja NATO alijanse Savezne Republike Jugoslavije i 15-godišnjeg pogroma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kosovo nije postalo država onakvom kako su je zamišljali oni koji su pohitali da je priznaju, piše francuski magazin Figaro. Mogućnost preimenovanja Aja Sofije u džamiju uvreda je ne samo za hrišćane, već i za međunarodnu zajednicu, kaže grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Kartugalos. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Sveti post nas uči i vaspitava da sami sebe i jedni druge i sav život svoj predajemo Hristu Bogu našemu, a predat ćemo ako mu predamo srce svoje. Kazao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u crkvi svetog apostola Tome u Bečićima, gdje je danas 26. marta sa sveštenstvom služio liturgiju pređeosvećenih darova, kojom je počelo bratsko sabranje sveštenstva barskog i budvanskog protoprezviterijata. U arhipastirskoj besjedi vladika Amfilohije, tumačeći molitvu koju izgovaramo u toku svete božanstvene liturgije, ne daj srcu mome da zaluta na zle pomisli, da ne izmišlja izgovor za grijehe, kazao da je srce centar tjelesnoga i duhovnoga života i dodao:
nema života čovjeku, ni tjelesnoga, ni duhovnoga, bez zdravoga srca. Srce čisto sazdaj u meni Božji duh, prav obnovi u utrobi mojoj. Tako je govorio još i drevni prorok u Starom Zavjetu. A isto tako i drugi sveti proroci i neprekidno kroz svo božansko otkrivenje i nauku Božju, osnovni priziv čovjeku jeste da preda Bogu svoje srce. A kad preda Bogu svoje srce, onda predaje Bogu i sebe, i tijelo svoje, i dušu svoju.
Na dan 24. marta 2019. godine ukupno 243 ugledna građanina Crne Gore, među kojima i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, te vladike Budimljansko-Nikšićki Ionikije, Bujnosajreski, Južnocentralno-Američki Kirilo i Dioklijski Metodije, potpisali su apel čiji je cilj formiranje nezavisne komisije za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja na zdravlje ljudi. Broj 243 inicijalna podržavaoca apela simbolično je determinisan datumom početka NATO agresije. Nakon upoznavanja javnosti sa sadržajem apela, dokument će proslijediti parlamentu i ministarstvu zdravlja na dalje razmatranje i bit će otvoren da ga potpišu svi zainteresovani građani, istakao jedan od inicijatora apela Igor Damjanović. On je gostujući na radiju Svetigora rekao da je žalosno što Crna Gora ne čini dovoljno da otkrije razmjere štetnosti radijacije izazvane agresijom na našu zemlju.
U Srbiji je prošle godine formirana parlamentarna komisija za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja. Do prvih rezultata ove komisije, prvi rezultati ove komisije, preliminarni, pokazali su da više nego bilo gdje u svijetu od određenih oblika kancera u Srbiji oblivaju djeca, da su djeca u Srbiji ranjivija nego bilo gdje drugo u svijetu. U Crnoj Gori nikakva istraživanja ne postoje. I ono što je posebno, kako da vam kažem, žalosno, je što u nekim zemljama koji imaju samo određen par stotina njihovih pripadnika njihovih oružanih snaga se nalazilo u zonama gdje je dejstvovano siromašnim uranijumom kao što su Holandija i Italija, država se zaista angažovala da utvrdi kakva su stvarne posljedice tog opasnog i kontroverznog oružja.
Oni koji su bombardovali i koji su ubili hiljade ljudi, oni ne pripadaju ni Evropi ni planeti Zemlji, poručio je pisac Peter Hanke u intervju za RTS. Hanke je odgovarajući na pitanja kako danas gleda na bombardovanje i osjeća li ljutnju, bijes i žaljenje, rekao da ne osjeća ljutnju, ali da i dalje ne može da povjeruje da se to desilo. Oni koji su bombardovali i koji su ubili hiljade ljudi, oni ne pripadaju ni Evropi ni planeti Zemlji, kazao je poznati pisac i naglasio da zbog svega toga osjeća neku vrstu gađanja prema ljudskoj vrsti. Prisjećajući se dana kada je počelo bombardovanje, Hanke je rekao da se toga sjeća kao što pamti ubistvo Johna Kennedyja. Svi su očekivali da počne bombardovanje, ali kad se to zaista dogodilo, to je bilo kao fikcija, kao da nije stvarno. Ali postalo je stvarno. Sjećam se svega, bio sam na ulici, duvao je vjetar i bila je neka tišina svuda okolo. Opisao je Hanke svoja sjećanja na 24. mart 1999. godine. Dok je još trajao rat na prostoru bivše Savezne Federativne Republike Jugoslavije, Hanke je pisao esej Pravda za Srbiju, zbog kojeg je naišao na osudu u nekim krugovima. Kao i prije dvije decenije, kada je podigao glas protiv bombardovanja jedne suverene zemlje i ubrzo u znak podrške već u aprilu 1999. godine došao u Srbiju i 20. godišnicu bombardovanja proveo je u Beogradu, gdje je učestvovao na međunarodnoj konferenciji koja je održana u Domu vojske u organizaciji Beogradskog foruma za svijet ravnopravnih, prenosi RTS. U drugu nedjelju časnog posta 24. marta 2019. godine, u nastavku svete liturgije, Srpska zajednica u Vašingtonu molitveno je pomenula žrtve NATO bombardovanja Srbije, a povodom 20. godišnjice njegovog početka. Na svetoj liturgiji i parastosu okupio se veliki broj Srba i prijatelja našeg naroda. Bogosluženju su također prisustvovali diplomatski predstavnici Srbije u Sjedinjenim Državama. Narednog dana, u ponedjeljak 25. marta 2019. godine, ambasada Republike Srbije organizovala je okrugli sto na temu 1999-2019. NATO, Savezna Republika Jugoslavija, 20 godina poslije. Njegova ekscelencija ambasador Matković uputio je poziv episkopu istočnoameričkom gospodinu Irineju da uzme učešća u skupu koji je, kao svog predstavnika, uputio sveštenika doktora Vasilija Vranića, paroha Vašingtonskog, Skup je otvorio ambasador Matković, izrazivši posebnu zahvalnost episkopu Irineju na inicijativu da se žrtve bombardovanja pomenu u svim crkvama u njegovoj eparhiji, a i crkvi Svetog Luke na dostojanstvenom molitvenom sjećanju postradalih. Poslije prikazanog dokumentarnog filma o bombardovanju Srbije od strane NATO pakta i posljedica koje je ono imalo na srpski živalj, otvorena je diskusija u kojoj su učestvovali prisutni gosti. Između ostalog, publika je imala prilike da čuje veoma interesantne detalje o političkoj pozadini NATO intervencije, kao i političke analize vezanih događaja od ljudi koji su na izuzetno visokom političkom nivou bili živo uključeni u zaštitu interesa Srbije prije 20 godina. Poslije žive diskusije okrugli sto je okončan zaključkom da su ovakvi skupovi neophodni ne samo radi razmjene stavova, već i radi konkretnog djelovanja na promovisanju interesa srpskog naroda. Iako je od nehumanog čina NATO bombardovanja Srbije prošlo dvije decenije, sjećanja na one koji su u tom činu izgubili živote ne blijedi. Moleći se Bogu da im podari vječni pokoj, Srbi i sa ove strane okeana molitveno pjevaju večernim spomen. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja u organizaciji Centra za život pri hramu rođenja presvete Bogorodice u Zemunu počinje sa radom škola pripreme za brak. Prvo predavanje će biti u parohijskom domu ove crkve u subotu 30. marta u 18 časova, a sljedeća su srijedom i subotom u isto vrijeme. Plan je da se ciklus ovih predavanja namijenjen budućim bračnicima ponavlja tokom godine i u drugim hramovima u Beogradu, a kao potpora projektu u aprilu započinje psihološko i duhovno predbračno savjetovalište pri Centru za život. Škola pripreme za brak bila je jedna od tema simpozijona za sveštenstvo Mitropolije Beogradsko-Karlovačke, održanog u februaru ove godine pod naslovom Brak, porodice i svetinja života, zajednički zadatak i misija sveštenstva i vjernog naroda, a shodno programu novoformiranog istoimenog odbora pri Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve. O školi, njenom značaju i kome je namijenjena za Radio Slovo Ljubve govorio je koordinator pomenutog centra dr. Bojan Cakić.
Kao što smo najavili u ranijim obraćanjima, iz iskustva našeg rada sa mladim ljudima koji žele da uđu u bračnu zajednicu, prosto rodila se jedna potreba da se detaljan pristup pripremi za brak obavi kroz jednu školu pripreme za brak. Blagosloveno je i od njegove svetosti, našeg patrijarha Irineja, a također ovakav vid obuke i pripreme mladih za bračnu zajednicu je usvojen i na simpozijumu za sveštenike koji je održan krajem februara u Beogradu sa blagoslovom vikarnog episkopa Stefana. Škola pripreme za pravoslavni brak je u stvari namenjena svima koji žele da nađu srodnu dušu i planiraju bračnu zajednicu, ali i da uz jedno stručno vođenje duhovnika, psihologa, lekara, preispitaju svoj pristup u traženju bračnog druga i kroz samo analizu eventualno isprave pristup ovoj temi i približe ga hrišćanskom pogledu na svetu tajnu braka. Mi smo planirali ciklus od 7 predavanja koji će na sveobuhvatan i sistematičan način razjasniti glavna pitanja koja svako mora da usvoji i razjasni pre nego što uđe u bračnu zajednicu, da bi ona bila stabilna, prosto ispunjena ljubavlju i trajala u večnost. Ova predavanja su također prilika da razmislimo o sebi i svojim stavovima, ali i prosto da se na njima u okviru te škole upoznaju slične osobe koje će postati prijatelji, a možda biti i životni saport.
U nedjelju 24. marta u crkvi Svete Marine opština Ilijunopoli, Atina, održan je parastos povodom 20-godišnjeg bombardovanja NATO alijanse Savezne Republike Jugoslavije i 15-godišnjeg pogroma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od strane šiptarskih terorista uz prisustvo međunarodnih vojnih sila KFOR-a. Parastos su služili srpski sveštenici koji žive i studiraju u Atini. Načalstvo je jeromonah Ambrosije Vesić uz sasluživanje protosinđela Vasilija Gavrilovića, protojereja Stavrofora Dušana Bursaća, jereja Nikole Gačevića, jereja Saše Stankovića i arhimandrita Evsevija Menđije. Za pjevnicom je pojala igumanija manastira Grabovac Mati Irina, a i magistar teologije Ognjen Zekić. Pored srpskog naroda koji živi i radi u Atini, bili su prisutni predstavnici ambasade Srbije, konzul gospodin Milan Vukosavljević, ataše za kulturu gospodin Nemanja Dikić i vojni ataše potpukovnik gospodin Dragan Petković, koji se obratio prisutnima u ime ambasade Republike Srbije. Također su bili prisutni predstavnici ambasade Republike Bosne i Hercegovine, gospodin Željko Martić i gospođa Željka Lakić. U svome obraćanju potpukovnik gospodin Dragan Petković osvrnuo se na bombardovanje iz ličnog iskustva, pritom naglasivši junačko držanje srpske vojske pred vojnom nadmoćnjom NATO silom, ali ne i moralno nadmoćnjom, jer Srbi su uvijek bili i ostali junački narod koji se borio na pravdi Božijoj.
Uprkos tromjesečnim progonima, oduzimanju crkava i obećanjima materijalnih dobara, sveštenstvo Črnovinsko-Bukovinske eparhije Kanonske crkve ostalo je vjerno svom predstojatelju, njegovom blaženstvom, mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine Onufriju. Kako javlja sajt ove eparhije, samo 2 sveštenika prešli su u Raskolničku crkvu, dok je njih 447 ostalo vjerno crkvi Hristovo i zakletve koju su položili na rukopoloženju. U januaru mjesecu ove godine, sveštenstvo arhijerejskog namjesnika Gerce tražila od lokalnih vlasti da obustave progon sveštenstva kanonske crkve. Mi hoćemo da ispovjedamo vjeru koju nam je Hristos ostavio. Ostajemo vjerni Gospodu Bogu, našoj kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, oličenoj u njegovom blaženstvu mitropolitu Onufriju, i hoćemo da služimo prije svega Bogu, pravoslavnom ukrajinskom narodu, i ostajemo u molitvenoj sponi sa sveukupnim pravoslavnim kanonskim svijetom, kaže se u apelu.
20 godina od NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju i 11 godina od jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti kojom upravljaju bivši pripadnici OVK, Kosovo nije postalo država onakom kako su je zamišljali oni koji su pohitali da je priznaju, poput Pariza, Berlina i Vašingtona, piše francuski magazin Figaro. Zamjenik direktora tog magazina, Jean-Christophe Buisson, ukazuje da to potvrđuje i nedan izvještaj američkog ministarstva spoljnih poslova, koji je inače rijetko izražavao svoje sumnje što se tiče principijalne agresivnosti kosovske vlade, a koje je upravo objavilo prosvjetljujući izvještaj od više desetina strana o trenutnoj lokalnoj situaciji i konstatacije nasilja, krađe, štete nanesene imovini i opstrukciji sudskih postupaka. U pomenutom izvještaju se konstatuje, piše Buisson, i institucionalne diskriminacije koje se tiču zaposlenja socijalnih službi, pa čak i slobode kretanja, prava življenja u svom domu, zastrašivanja kako bi im zabranili da upražnjavaju hrišćansku vjeru. Buisson ističe da je takva danas svakodnevnica 100 do 120 hiljada članova srpske manjine koja živi na Kosovu. Ukazuje i da u nekim selima okruženim bodi kao žicom, da bi se odbranili od albanske agresije, ima ponekad samo jedno dijete, prinuđeno da odrasta samo bez prijatelja i bez škole. Sve se to ističe događa usred Europe, u zemlji koja se geografski nalazi između Mađarske i Grčke, te pita kako možemo da tolerišemo da se blizu nas događa nešto što liči na apartheid. Čak de facto i da etičko očišćenje hiljade srpskih izbjeglica koje su pobjegle sa Kosova 1999. i 2004. godine tokom užasnih pogroma spriječeni su da se vrate u svoja ognjišta, navodi zamjenik direktora magazina Figaro. Buisson posjeća da je u septembru prošle godine predsjednik Udruženja Solidarnost za Kosovo, Francuzu Arnaud Guyonu, zabranjeno da boravi na Kosovu, gdje djeluje već više od 15 godina. Jedan među mnogim skandalima u zemlji koja je rođena da iskorijeni nepravdu u kojoj je jedna nepravda zamijenjena drugom, uz grešni blagoslov Zapada, konstatuje Buisson.
Poklonička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrije organizuje 18. do 21. aprila pokloničko putovanje za manastir Hilandar. Za program putovanja posjetite zvanični sajt naše Mitropolije.
Grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Kartugalos kaže da je za mogućnost preimenovanja Aja Sofije u džamiju uvreda ne samo za hrišćane, već i za međunarodnu zajednicu. Jorgos Kartugalos je to rekao povodom izjave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da postoji mogućnost da se Aja Sofija, koja je trenutno muzej, pretvori u džamiju. Svaki spor o ovom statusu nije samo uvreda za hrišćanska osjećanja, već i uvreda međunarodne zajednice i međunarodnog prava. Želimo da se nadamo da će se ispravne izjave turskog rukovodstva od 16. marta primijeniti i da neće biti promjene u njenom statusu, kazao je Kartugalos. Kartugalos je naglasio da je Aja Sofija vjekovima bila najveća hrišćanska crkva i da je na spisku Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, kulturu i nauku kao svjetsko kulturno nasljeđe. Aja Sofija je sagrađena 537. godine u Istanbulu, a u džamiju je pretvorena 1453. godine za vrijeme Otomanskog carstva, da bi 1935. godine bila pretvorena u muzej.
Etiopska ministarka kulture dr. Hirut Kasarza tražila je od britanskih muzeja Viktorinog i Albertovog da vrate 11 replika Kovčega Zavjeta, naglašavajući da ti kovčezi nisu tek artefakti. Ovaj zahtjev podnijela je na ceremoniji primanja pramenova kose etiopskog cara Tevadrosa II. U Londonu 20. marta 2019. godine. Za te kovčege ona tvrdi da predstavljaju duhovne kotve Etiopske pravoslavne crkve. Ministarka je zamolila da se vrate rukopisi Etiopske crkve. Inače, pramenovi kose koji pripadaju caru Tevadrosu II. Odnio je član britanske vojne ekspedicije koju je predvodio Federal Marshal Robert Cornelius Napier, nakon čega je car odlučio da počne samoubistvo kako se ne bi predao britanskoj vojsci u bici kod Magdale 1868. godine.
Mitropolit francuski Emmanuel je u Libanu od prošle srijede, gdje vodi razgovore sa vjerskim vlastima te zemlje zajedno sa mitropolitom Adrianopoljskim Amfilohijem. Patrijarh Antiohijski i sveg istoka gospodin Jovan poželio je dobrodošlicu delegacije Vaseljanske patrijaršije u manastiru proroka Ilije. U pratnji njegovog blaženstva bili su mitropolit Livanske gore Siluan i episkop Hristopoljski Konstantin. Dvije strane su razgovarale o pitanjima od zajedničkog interesovanja i o međupravoslavnim odnosima. Patrijarh Antiohijski je prenio najtoplije pozdrave patrijarhu Vaseljanskom Vartolomeju. Sastanak sa jermenskim kilikijskim patrijarhom Aramom također je održan u prijatnoj atmosferi. Razgovarali su o problemima hrišćana na Bliskom istoku, posebno o napretku bilateralnog bogoslovskog dijaloga između pravoslavne crkve i drevnih orientalnih crkava. Krajem ove nedelje više od 2 miliona ljudi učestvovalo je u takozvanim marševima za život, za zaštitu ljudskog života prije začeća i sve do prirodne smrti. U više od 60 gradova, među kojima i u prestonici Buenos Airesu, demonstranti su sa plavim maramicama hodali u kolonama. Ističe se da su među njima bili i pripadnici katoličke i evangelističke crkve, kao i članovi pokreta za porodicu i omladinu. Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da resorno ministarstvo, zajedno sa naučnom, akademskom i kulturnom javnošću, može i želi da doprinese jasnom pozicioniranju ćirilice kao neraskidivog simboličkog elementa kulturnog nasljeđa srpskog naroda. Srpska kultura je jedinstvena na svakom prostoru na kom srpski narod živi, u okviru ili izvan granica njegovih državnih tvorevina, rekla je Trivićeva za Nezavisne novine. Ona je naglasila da će zaključci foruma o ćirilici, koji je okupio eminentne stručnjake u okviru dvije diskusije, javna upotreba ćirilice i upotreba ćirilice u digitalnom dobu, biti od velike pomoći ministarstvu na putu sistematskog rješavanja zaštite ćirilice kao pitanja od nacionalnog značaja. Da bismo učvrstili put nacionalnog opstanka i kulturnog napretka, budućnosti utemeljene na čvrstini kulturnog nasljeđa koje nam je zaveštavano vekovima, moramo sa više pažnje i ozbiljnosti baštiniti srpski jezik i ćirilično pismo, dodala je Trivićeva. Napomenula je da potpisivanje povelje o srpskom kulturnom prostoru predstavlja opredeljenje, težnju i odlučnost ministarstava iz Republike Srpske i Srbije, kao i da dvije vlade utvrde zajedničku stratešku kulturno-prosvjetnu politiku. Očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta je naš primarni zadatak. Povelja povezuje sve Srbe njihovom kulturološkom djelovanju gdje god se nalazili, jer granice kulturnog prostora nije moguće svesti u granice političkog, odnosno državnog prostora, rekla je Trivićeva. Uvaženi slušaoci, poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra u Crnoj Gori bit će promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni umjeren do jak, na udare veoma jak, krajem dana i tokom noći i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 10, najviša dnevna od 1 do 19 stepeni. U Podgorici će biti malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar pojačan i jak, na udare veoma jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna oko 17 stepeni. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20:30 novu epizodu emisije Monahoslov, u 21:00 emisiju Vjerom kroz život, u 22:30 izbor iz klasične muzike, a u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno za vas su pripremili Darko Jovanović, Pavle Božović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.